Din Cartea Proverbelor, din capitolul 18, pagina 656 în Sfintele Scripturi, am să citesc prima parte a versetului 21. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu știu cât de mult am meditat și medităm, cât de mult gândim în dreptul cuvintelor pe care le rostim. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Capitolul 12, versetele 36 și 37, spunând următoarele. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Este poate una dintre cele mai neglijate probleme în viața noastră, cuvintele pe care le rostim. Rostim cuvinte când suntem bine dispuși. Dar rostim cuvinte și în momente de criză. Rostim cuvinte la bucurie și rostim cuvinte la supărare. Și deseori trecem așa ușor peste el. Da, am scăpat-o și pe asta, s-a dus. Oricum, cum spunea cineva, nu mai pot spune vorbă, vin înapoi, că nu mai vin. Posibil că unii dintre noi ne-am obișnuit cu felul acesta de a fi. De câteva zile, cum le spuneam fraților dimineață la părtășie, mă frământ cu subiectul acesta și aș vrea ca gândurile pe care cu ajutorul Domnului aș dori să le împărtășim împreună, să le adunăm sub numele acesta, și anume puterea cuvântului rostit. Cuvântul, cuvintele pe care noi le rostim, au forță, au putere, au ceva în ele mai mult decât vedem noi la prima vedere. Găsesc în Sfânta Scriptură câteva situații șocante în privința aceasta. În Iosua, în capitolul 6, după ce poporul Israel a trecut Iordanul și a intrat în țara promisă, după ce ei au urmat metodologia prezentată de Dumnezeu și zidurile Erihonului s-au prăbușit, după ce toată cetatea aceasta a fost luată în stăpânire de poporul evreu, ascultați cuvintele pe care le-a pronunțat Iosua asupra cetății Erihonului. Iosua, capitolul 6, versetele 26, versetul 26. Atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Erihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. La prima vedere suntem tentați să nu dăm o importanță prea mare acestor cuvinte pe care le-a rostit Iosua. omul care era o autoritate în Israel. Dar după 500 de ani, deci au trecut 500 de ani, și găsim scris în Cartea Împăraților, în 1 Împărați, în capitolul 16, pagina 379 în Sfintele Scripturi, versetul 34, care spune astfel. Pe vremea lui, este vorba de Ahab, pe vremea lui Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul. Și ascultați, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Shegub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Deci, Iosua rostește o sentință asupra cetății Ierihonului și asupra celor ce vor îndrăzni în timp să zidească cetatea. Și aproximativ 500 de ani mai târziu, când acest Hiel din Betel se apucă să rezidească cetatea Ierihonului, Scriptura ne spune că s-a împlinit ad literam cuvântul rostit de Iosua cu aproximativ 500 de ani în urmă. În 2 Samuel, capitolul 1, versetul 21, îl găsim pe omul lui Dumnezeu, prorocul Samuel, foarte supărat, foarte supărat. Supărat pentru că pe munții Gilboa căzuseră în lupta cu filistenii, căzuseră uciși, doi dintre cei mai viteși bărbați din Israel, cel peste care Domnul își pusese Duhul lui și îl unsese ca împărat, și deseori David a spus să mă ferească Domnul să mă ating de unsul lui, este vorba de Saul, și de fiul său Ionatan, despre care spune acolo printre altele că niciodată sabia lui nu se învârtea în gol. Și întotdeauna când el trăgea, arcul lui nu mergea în vânt, ci lovea ținta. Și îl găsim aici foarte supărat pe omul lui Dumnezeu David. Supărat pentru faptul că prietenul lui apropiat, Ionatan, se stinsese din viața aceasta, dar în primul rând, durerea care era și l-a apăsat pe David în vremea aceea, era că un popor netăiat împrejur, filistenii, au avut câștig de cauză împotriva poporului Dumnezeului adevărat. Și ascultați-mă! În vremea aceea, când un popor era implicat într-o bătălie, automat în bătălia aceea era implicat și Dumnezeul lor. Ei, poporul care câștiga bătălia, ieșea victorios și Dumnezeul acelui popor. Și David era extrem de supărat, nu numai că murise Ionatan, prietenul lui apropiat, ci pentru că Dumnezeul filistenilor, care de fapt nu era Dumnezeu, așa, este proclamat ca și învingător. Și ascultați ce rostește aici Samuel în capitolul 1, versetul 21. Munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi. Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. Și așa mai departe. Știți ce s-au întâmplat cu munții aceștia? Vorbesc istoricii că după aproximativ 3.000 de ani, când poporul Israel s-a reîntors în țara lui, deci în secolul trecut, când s-au apucat să cultive zona respectivă, în special să sădească acolo pomi, au avut mari probleme, au întâmpinat mari dificultăți în creșterea și în cultivarea acelor pomi. Și se pare că până în zilele noastre, încă pe Gilboa, sunt întâmpinate dificultăți în ce privește cultivarea pământului datorită cuvintelor, blestemului pe care l-a rostit odinioară omului Dumnezeu David. Găsesc un alt pasaj în Sfânta Scriptură. În Împărați, în capitolul 5, îl găsim pe Naaman, sirian, care vine în țara lui Israel, trimis cu scrisoare ca Elisei să-l vindece de lepră. În cele din urmă, Dumnezeu, prin prorocul Elisei, dă soluția și spune, du-te la apa Iordanului și te scaldă de 7 ori și vei fi curățit de lepra ta. În final se duce, acceptă soluția prezentată de omul lui Dumnezeu și când se vede că e curat, se reîntoarce înapoi la Elisei și spune, am daruri pentru tine. Am talanți de argint, am schimburi de haine și așa mai departe. Am daruri pe care vreau să ți le ofer. Scriptura ne spune acolo că Elisei n-a vrut să primească nimic. Și știți din ce motiv? Pentru ca nu cumva Naaman sirianul să poată să creadă că vindecarea lui poate fi plătită. Nu. Lucrările pe care Dumnezeu le face în dreptul nostru, izbăvirile pe care Dumnezeu le aduce, tămăduirile pe care Dumnezeu le face, niciodată ele nu pot fi plătite cu preț care îl avem noi la îndemână. Și Elisei a spus, nu, nimic nu iau de la tine, cu toate că Naaman a insistat. Naaman l-avea pe slujitorul lui, pe Gehazi. Și când a văzut cum stau lucrurile și Naaman sirianul s-a întors spre țara lui, ne spune Scriptura, când a scăpat de sub privirile lui Elisei, a luat-o la fugă pe urmele lui Naaman. Și spune el ce spune acolo și în final ia 2 talanți de argint și 2 schimburi de haine. Se întoarce la Elisei și îl întreabă Elisei, unde ai fost? Și el spune, n-am fost nicăieri. Dar Elisei spune, auzi, n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după Naaman și el a coborât din car și a venit înaintea ta? Îl zice, e vremea aceasta acum ca să strângem bogății și să facem lucruri de genul acesta? Și ascultați ce rostește împotriva lui. Și spune așa, lepra lui Naaman va veni peste tine și peste sămânța ta pentru totdeauna. Și în momentul acela, Gehazi iese din fața lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpadă. Cuvinte ce au fost rostite sunt anumite lucruri pe care noi le spunem în cursul vieții noastre. Unele le rumegăm, le cântărim, le așezăm la locul lor, dar altele, în virtutea inerției, sub presiunea supărărilor, a nemulțumirilor, poate sub greutatea suferințelor care apasă asupra vieților noastre, rostim lucruri, cuvinte, care pot să ne coste mult. Scriptura vorbește despre persoane care au fost învrednicite sau care au fost înzestrate cu autoritate din partea lui Dumnezeu datorită poziției pe care ele o ocupă. Și anume, găsim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, Scriptura spune acolo, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Iată da. Soția este pusă sub autoritatea soțului. De asemenea, Scriptura ne vorbește despre copii că ei sunt puși sub autoritatea părinților. Copiii sunt puși sub autoritatea părinților. De asemenea, găsim slujitori pe care Dumnezeu i-a rânduit și i-a mandatat, i-a acreditat cu autoritate din partea sa în ce privește slujirea. Cuvintele pe care noi le rostim trebuie să le cântărim foarte bine. Datorită autorității pe care o avem, ca soți în casele noastre, ca părinți în dreptul copiilor noștri, ascultați-mă, cuvintele pe care noi le rostim poartă o încărcătură deosebită în plan spiritual. Pentru că prin acele cuvinte fie binecuvântăm, fie blestemăm. Deci, prin cuvintele pe care noi le rostim, datorită autorității cu care Dumnezeu ne-a delegat, prin cuvintele noastre fie binecuvântăm, fie blestemăm. De aceea, spunea Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către romani, zice, binecuvântați și nu blestemați. Binecuvântați și nu blestemați. Roman 12:14. Biblia ne vorbește despre faptul că după binecuvântarea pe care noi ca și oameni o primim din partea lui Dumnezeu, se pare că pe locul următor este binecuvântarea pe care o primesc copiii din partea părinților. Cine nu și-a închis celularul să-l caute pe casierul bisericii și să deconteze suma care trebuie să o deconteze. Ori de câte ori venim la părtășie, trebuie să fim conștienți de faptul că noi căutăm fața Domnului. A nu scoate celularul din rețea, în cele din urmă este o sfidare la adresa lui Dumnezeu. A folosit telefonul să trimit mesaj de la unul la altul în timpul serviciilor de părtășie, este o sfidare în cele din urmă la adresa lui Dumnezeu. Amesteca gumă este o sfidare în cele din urmă la adresa lui Dumnezeu, pentru că stăm aici în prezența Lui. Hristos Domnul a spus, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, Eu sunt prezent acolo. Deci, aminteam că după binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor, pe locul doi în ce privește harul acesta de a dărui binecuvântare în continuare, sunt așezați părinții. Scriptura ne vorbește despre părinții credincioși că ei sunt preoți. A Lui care ne iubește și a făcut din noi o preoție, o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, spune Apocalipsa. A Lui să fie slavă, vecii vecilor. Deci, Scriptura spune în Deuteronom, capitolul 21, cu versetul 5, că preoții sunt chemați să binecuvinteze, dar nu oricum. Binecuvântarea, ea trebuie rostită în numele Domnului și, în al doilea rând, în Geneza 27:7, Scriptura ne spune că binecuvântarea trebuie rostită în prezența Domnului. Deci nu oriunde ne binecuvântăm și nu oricum ne binecuvântăm copiii. Îi binecuvântăm în numele Domnului. Pentru că asta e autoritatea care o avem din partea Lui și prin acest nume avem acces la binecuvântarea lui Dumnezeu care vine și este revărsată peste copiii. În numele Domnului. Și în al doilea rând, în prezența Domnului, înaintea Domnului. Nu oriunde. În prezența Domnului. Găsim pasaje în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre părinți care și-au binecuvântat copiii. Îl găsim pe Iacov. Binecuvântându-și copiii și nu numai copiii, și nepoții. Și dacă urmărim pe parcursul Scripturilor, vom vedea că binecuvântările care au fost rostite, ele au avut împlinire în cursul timpului. Deci, oamenii care au înțeles valoarea binecuvântării și au spus, îi binecuvântăm în numele Domnului și binecuvântăm în prezența Domnului. Binecuvântările rostite s-au dus în timp și i-au însoțit. Și aș vrea să vedem trei domenii în care binecuvântarea din partea Domnului se face văzută. În primul rând, binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu se vede în plan spiritual. În felul cum ființa aceea se raportează la Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu, îl urmează pe Dumnezeu. În al doilea rând, binecuvântarea este în plan social. Dumnezeu le-a spus lui Avram și seminției lui. Și în sens spiritual, noi suntem sămânța lui Avram. Suntem urmașii lui. Le-a spus, veți fi cap și nu coadă. Mă bucur când aud despre tineri credincioși, tineri care se străduiesc să umble îmbrăcați în haina neprihănirii, ascultării de Domnul, că-s numărul unu la olimpiade, la concursuri și așa mai departe. Nu e altceva decât o împlinire a Scripturii. Dumnezeu a spus, vei fi cap și nu coadă, dacă asculți. De asemenea, binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă se vede și în plan material. Dacă ne facem timp să citim Geneza, capitolul 27, versetele 28-29, vom vedea cum binecuvântarea pe care Isaac a rostit-o în dreptul lui Iacov viza cele trei segmente. Segmentul spiritual, segmentul social și segmentul material. Binecuvântare. Nu întâmplător, Dumnezeu în Numeri, în capitolul 6, a spus, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Și aici binecuvântarea nu-i viza numai pe cei mici, ci binecuvântarea era rostită în dreptul întregului popor. Îi găsim în repetate rânduri pe oamenii lui Dumnezeu. Îl găsim pe un Moise, îl găsim pe un Iosua, binecuvântând poporul în numele Domnului. Pentru că ei erau conștienți de faptul că binecuvântarea nu înseamnă, așa cum spunea cineva odată, înseamnă să-l vorbești de bine pe cineva, e prea puțin atât. E prea puțin atât. Binecuvântarea trebuie să se vadă în relația mea cu Domnul. Binecuvântarea mea trebuie să vadă în plan social cine sunt eu acolo. Și binecuvântarea Dumnezeu o arată și în plan material. A spus Dumnezeu lui David, spunea omul lui Dumnezeu David, zice, am trăit și am îmbătrânit. Dar nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Chiar dacă n-am mesele cele încărcate sau n-am tot ceea ce îmi doresc, dar ceea ce este necesar pentru viață, Dumnezeu îmi spune, ți le asigur, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri. Acolo nu-i vorba despre Rolls Royce sau despre, mai știu eu, alte dorințe care le am în față, ci acolo e vorba despre mâncare și îmbrăcăminte. Dacă eu caut împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, mâncarea și îmbrăcămintea Dumnezeu mi le asigur. Adică îmi creează cadrul. Să pot să lucrez, îmi dă înțelepciune, să pot să mă descurc și așa mai departe, să o câștig într-un mod cinstit. Dar omul care este binecuvântat, binecuvântarea trebuie să vadă și în plan spiritual, și în plan social, și în plan material. Nu creadă cineva să merge la extrema cealaltă. Gata, dacă îl slujesc pe Domnul, niciodată nu vă mai ajunge în nevoie. Au ajuns în nevoie și unii care se considerau că se află undeva pe la linia de mijloc. Și au trebuit să depindă de Domnul ca Domnul să trimită poate pe cineva mes de noapte la ei și spună, uite, ăștia-s banii pentru voi. Și ca niște copii să se prăbușească înaintea Domnului și cu ochii împânjeniți de lacrimi, să mulțumească Domnului pentru felul în care El știe și poartă de grijă. Că noi, mai știu eu, tot confortul pe care mi l-aș dori, dar auzi cămăruța aceea de la văduva din Sarepta și pumnul acela de făină din vas și puținul acela un de lemn din ulcior. A spus Domnul, nu se vor găta, a spus Domnul prin Elisei, până voi face să cadă ploaie peste Israel, peste țară din nou. Nu întotdeauna binecuvântare este să ai mult, 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 mult. Nu. Binecuvântare, cred că în primul rând este, referindu-ne în plan material, puținul care îl ai, să nu se gate niciodată. Să iei și dimineața, să iei și de la amiază, să iei și seara din pumnul ăla de făină. Și din ultima măsură de un de lemn pentru ultima porție de mâncare. Pentru că așa a spus femeia când a întâlnit-o la poarta cetății, a întâlnit-o prorocul Ilie. Și a spus, uite, adun lemnele acestea, fac mâncare pentru mine și pentru fiul meu, mâncăm și murim, că nu mai avem. Și îi spune, zice, fă cum ai zis, numai adă-mi întâi mie, căci așa vorbește Domnul. Oameni binecuvântați de Dumnezeu, știe Dumnezeu să le poarte de grijă. Are Dumnezeu corbii lui care să-i trimită la pârâul Cherit, dacă acolo trebuie să stai o perioadă. Și i-au dus la Elie acolo și dimineața și seara, pâine și carne. De multe ori m-am întrebat, Doamne, pâine, hai că aia o mai găsești, dar carnea. Sunt convins că nu i-a dus nici carne crudă și nu i-a dus nici carne dintr-un animal infect și nici carne alterată. Nu știu, are Dumnezeu metodele lui, are Dumnezeu soluțiile lui. Deci, binecuvântarea, dar așa cum noi binecuvântăm cu limba noastră, citeam că moartea și viața sunt în puterea limbii. Iacov spunea la vremea lui, cu limba binecuvântăm și cu ea blestemăm. Ascultați-mă, așa cum binecuvântarea așa are efectul în dreptul copiilor, la fel și blestemul își are efectul lui. Și poate la capitolul acesta a spus, domnule, dar eu niciodată n-am blestemat. Haideți să ne apropiem puțin de cuvântul Scripturilor, să vedem câteva pasaje biblice în privința aceasta. În Geneza, capitolul 9, versetele 24 la 26, găsim pe omul lui Dumnezeu Noe, după ce se termină potopul, face ce face și în cele din urmă, datorită ieșirii lui în decor, faptului că fiul lui, pe nume Ham, s-a comportat cum nu trebuia să se comporte față de el, l-a blestemat, dar nu l-a blestemat pe el, ci a blestemat nepotul. Adică urmașii care trebuiau să se nască. Și Scriptura ne spune în Exod, în capitolul 3, cu versetul 8, că Dumnezeu poruncește să fie nimiciți cananiții. Și dacă mergem să vedem națiunile care erau în Canaan în vremea aceea, aproape toate se trăgeau din Canaan, din Ham. Am cunoscut cu ani în urmă un tânăr care nu s-a comportat cum trebuia să se comporte cu tatăl lui. Ajunsese tatăl lui la o vârstă destul de înaintată și nu știu care a fost motivul, a ajuns o ceartă, o dispută între tatăl lui și o cumnată de-a lui, care locuiau acolo undeva sus în munți împreună. Și din încăierarea aceea, nora l-a lovit pe tata socru. Tata socru, fiind necredincioși și unii și alții, s-a dus și a deschis acțiune penală împotriva norii. Ei, acum ca să o salveze pe noră, să nu intre în dosul gratilor și intra pe drept, copiii au făcut front comun și l-au luat pe tata și au spus, mergem și îl internăm într-un spital de psihiatrie. Și atunci am rezolvat problema. Am stins conflictul. Și unul dintre ei, care avea mașină în vremea aceea și a pus niște ochelari de soare, să nu fie recunoscut de tata, s-a dus și nu s-a dus până acasă, l-a așteptat undeva într-o localitate învecinată. De acolo l-a luat în mașină și l-a dus la Sibiu. Când a ajuns la Sibiu, spunea nu știu în ce motive și-a luat ochelarii de la ochi. Și când și-a luat ochelarii, l-a privit tata și i-a spus, tu ești, aici mă aduci. Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, avea nunta fixat undeva în luna mai, cu câteva săptămâni înainte de nuntă, acel tânăr, într-un accident stupid, a murit, venind de la Turda spre Cluj. Blestemul își are efectul. Moartea și viața stau în puterea limbii. Iubiți părinți, găsim în Judecători, capitolul 17, versetele 1 și 2, o mamă care, în necunoștință de cauză, nu știa cine i-a luat o valoare, și blastemă. Și când află că, de fapt, copilul ei este cea care a luat valoarea respectivă, anulează blestemul, binecuvântându-l. Sunt atâtea cuvinte pe care noi le rostim în dreptul copiilor. Ascultați în Efeseni, capitolul 5. Omului Dumnezeu, apostolul Pavel, spune aici, printre altele. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Vorbe nechipzuite, pe care noi nu le prea băgăm în seamă. Și la un moment dat ne ridicăm în dreptul băiatului, a fetei, a copiilor noștri și le spunem, auzi, tu niciodată n-ai să poți. Tu nu vei reuși în viață, tu niciodată nu te vei descurca, mintea ta este prea îngustă ca să poți să pricepi lucrurile și așa mai departe. O mulțime de lucruri, de cuvinte, pe care noi le rostim în dreptul copiilor care în cele din urmă sunt blesteme. Ascultam pe cineva care vorbea despre un tată care îi spunea fetei lui, avea acele coșuri pe față și îi spunea, zice, niciodată nu te vor părăsi acestea. 15 ani după aceea încă, fața ei arăta la fel. Pentru că rostim cuvinte nechipzuite, ești uituc, ești incapabil și așa mai departe. Ești împrăștiat, ești împrăștiată. Nu sunt altceva decât blesteme. Și ascultați-mă, copiii aceștia niciodată nu se vor ridica la potențialul cu care Dumnezeu i-a dotat. Totdeauna vor fi urmăriți de gândul acesta în viață. Eu nu pot. Eu nu sunt în stare. Eu nu voi reuși. Eu niciodată n-am să mă descurc. De ce? Pentru că aceste cuvinte au fost inoculate în gândirea lui. Și în ultimă instanță, ascultați ce spune Scriptura în Iacov, capitolul 3. Eu nu vă citez dintr-o carte de povești. Ziarul de Cluj se declară, printre altele, a fi adevăr. Nu știu dacă mai există. Dar numai adevăr nu-i. Ăsta e adevărul. Cuvântul acesta lui Dumnezeu. E cartea celui veșnic. Ascultați ce spune Scriptura, versetele 13 și 14. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Deci în cele din urmă înțelepciunea aceasta este calificată ca fiind drăcească. Are în ea o încărcătură demonică, o putere a întunericului, care îți va încorseta fiul tău, fiica ta, pe care tu, ca și tată și mamă, delegați cu autoritate din partea lui Dumnezeu, trebuie să-i binecuvântați. Binecuvântați, striga Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12, căci la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Așa ușor vorbim. Așa ușor vorbim. Aceeași problemă este și în dreptul soțiilor. Știți, vă amintiți în ce împrejurare Iacov și-a blestemat-o pe Rahela? Și blestemul ei s-a împlinit? Și-a luat soțiile cu tot ce avea, cu bogăția pe care Dumnezeu o dăduse în cei 20 de ani și a spus, mă întorc înapoi în țara mea. Și Laban o ia pe urmele lui și spune, de ce mi-ai luat fetele și ai plecat? De ce ai plecat așa, fără să-mi spui nimic? Și el spune, auzi, mi-a fost frică că nu-mi lași fetele și soțiile mele și mamele copiilor mei și nu pot să le las aici. Și spune, bine, bine, asta te înțeleg, dar nu înțeleg un al doilea lucru, și anume, de ce mi-ai furat Dumnezeu? Și Iacov zice, să moară acela la care se găsesc Dumnezeii tăi. N-a știut Iacov unde sunt Dumnezeii. M-am dus pe firul Scripturilor să văd dacă până la finalul vieții a aflat Iacov lucrul acesta. N-am găsit scris. Dar atunci când era în situația să-l nască pe Beniamin, Scriptura ne spune că undeva în apropierea Betleemului și-a dat sufletul. Pentru că Iacov rostise cu ani în urmă sentința să moară acela la care se găsesc Dumnezeii tăi. Cuvântul nostru, pe care noi nu-l băgăm în seamă de multe ori, are efect și are efect fantastic. Și are repercursiuni pentru ani și ani de zile. Și aceste blesteme, aceste apăsări care vin, ele se rup numai prin pocăință și prin apropiere de Dumnezeu. Ne este cunoscută tragedia pe care o trăiește poporul iudeu astăzi. Pentru că într-o zi el a spus sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și au ajuns să fie împrăștiați în toată lumea. Și au ajuns la un moment dat să fie făcuți scrum în cuptoarele naziste. Și torturați și chinuiți în fel și fel. Pentru că ei au spus, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Timpul zboară. Aș vrea să vedem în lumina Scripturilor. Să vedem câteva posibilități în care se poate pierde binecuvântarea. Sau, și mai rău, să intrăm sub blestemul lui Dumnezeu. Să intrăm sub blestemul lui Dumnezeu. Unul dintre motive care pot duce la pierderea binecuvântării este necinstirea părinților. Ne este cunoscut cazul fiilor lui Eli, care au spus, le-a spus tatălor, nu faceți bine ce faceți. Și într-o zi au căzut uciși. Cinstiți-vă, părinții. Iubiți tineri. Vreau să am un cuvânt de inimă pentru voi în seara aceasta, și anume, dacă încă părinții voștri vă mai trăiesc, mai sunt în viață, sau măcar unul dintre ei mai este în viață, încă mai aveți statutul de copii, dacă până în seara aceasta n-ați primit binecuvântarea din partea lor, n-a fost un moment în care ei să se oprească și voi să îngenunchiați, și ei să rostească binecuvântarea în numele Domnului Iisus peste voi și în prezența Domnului. Faceți tot ce vă stă în putință. Apropiați-vă de ei și ceriți-le să facă lucrul acesta în dreptul vostru. Binecuvântarea Domnului este o comoară fantastică. Dincolo de poziții sociale, dincolo de, mai știu eu, nu știu, orice din viața aceasta, dincolo de orice, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Un al doilea mod în care pierdem binecuvântarea, sau, cum spuneam, putem să intrăm sub blestem, este implicarea noastră în legăminte nebiblice. Ascultați ce spune Scriptura în Exod, capitolul 23, versetul 32. Să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Sunt legăminte pe care se fac. Sunt anumite practici în care unii se implică. Și acele practici presupun încheierea anumitor legăminte prin care aduci blestem asupra ta. Nu întâmplător, ascultați-mă, iubiți tineri, nu întâmplător, Dumnezeu spunea prin Sfântul Apostol Pavel, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Căci ce legătură este între lumină și întuneric? Ce legătură este între lumină și întuneric? Lumina e Dumnezeu, întunericul e vrășmașul, diavolul. Atunci când noi intrăm în legăminte de genul acesta, Nu uitați, oamenii cu care intrăm în legăminte, datorită poziției pe care ei o ocupă, ei sunt sub o anumită autoritate, autoritatea sub care sunt ei. Foarte posibil să afecteze viața noastră, trăirea noastră, umbletul nostru. De asemenea, implicarea în practici oculte. Ei, se pare că în vremea noastră este ceva la ordinea zilei. Să mă implic în tot felul de lucruri care îmi stârnesc curiozitatea. Să văd cum-i. Povestea unul dintre frații noștri, zice, am fost împins de curiozitate și în cercetarea aceasta, zicea, m-am dus până la porțile infernului. Și când mi-am dat seama unde am ajuns, spunea, am strigat și am zis, Doamne, izbăvește-mă, că numai Tu poți să o faci. Și Dumnezeu l-a izbăvit și astăzi este un copil al Lui. Sunt practici oculte, masoneria, yoga, bioenergia. Sunt o mulțime de practici care la prima vedere par nevinovate, dar în dosul lor sunt încărcături demonice. Sunt încărcături ale întunericului. Și implicându-vă în aceste practici, nu faceți altceva decât vă deschideți lăuntru vostru în fața acestor lucruri. De asemenea, un alt mod de a intra într-un legământ nebiblic este implicarea în așa numitele sporturi, care au un caracter, au o încărcătură ocultă. Karatele, judo, probabil vă mire faptul, ascultați-mă, sunt sporturi în care se intră prin închinare. Nu te închini nici la instructor, nu te închini nici la colegul cu care mergi să te lupți, ci te închini la sală. De ce? De ce? Dacă cumva unii dintre copiii voștri sunt pe acolo, din seara aceasta opriți-i, pentru că se ard și vă arde și dumneavoastră. Dincolo de sport, este o religie ocultă, orientală, cu încărcătură demonică. Și nu facem altceva decât ne deschidem, ne expunem copiii la aceste lucruri, la aceste practici. Un alt mod în care se poate pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Sau putem intra în conflict chiar mai grav sub blestemie. Sunt acele situații în care slujitorii lui Satan rostesc asemenea blesteme. Aici aș vrea să am un cuvânt pentru cei care sunteți și suntem copiii Domnului. Găsim scris în cartea lui Samuel că atunci când David s-a dus împotriva lui Goliat, Goliat, spune Scriptura, l-a blestemat pe David pe Dumnezeii lui. Pentru că așa cum spuneam, în bătăliile în care se implica un popor, era și Dumnezeul acelui popor. Și el pe Dumnezeii lui îl blasfemă pe David. David ce spune? O, zice, eu vin în numele Domnului, oștenilor. Nu vă faceți probleme, frați și surori, iubiți tineri. Nu tremurați și nu trebuie să ne facem probleme. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos. Este cuvântul Lui pe care vi-l citesc din Evanghelia după Luca. Din capitolul 10. Versetul 19. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Importanța binecuvântării. Importanța, valoarea faptului să stăm sub numele Domnului. Știți ce a spus Balaam lui Balac atunci când l-a chemat să blasteme? Găsim în Cartea Numerilor, capitolele 22, 23, 24. A fost chemat Balaam de undeva din răsărit să blasteme pe Israel. Și l-a adus în mai multe rânduri, în mai multe poziții și a spus, dar dacă îl va blestema. Și la un moment dat se ridică Balaam și spune, ascultă, nu pot să-l blastem, că e binecuvântat de Dumnezeu. Și spune acolo, vrăjitoria și descântecul n-au nicio putere asupra copiilor lui Israel. N-au nicio putere. Ei, știți în ce situații noi devenim vulnerabili pentru asemenea forțe? Când eu-ul nostru se deschide în fața lor. Altfel nu. Altfel nu. Nici himnoza, care este în ultimă instanță tot o practică ocultă. Cu ani în urmă, o soră care o perioadă de timp, o familie care o perioadă de timp a fost membra aici în Biserica Domnului. Când i s-a născut primul copilaș, se pare a avut o fetiță. Și nu la mult timp după aceea, Domnul a chemat-o acasă. A trecut prin niște crize, prin niște supărări foarte mari. Ei, a fost internată în spitalul de psihiatrie. Și unul dintre medicii de acolo, folosind himnoza, a vrut să o controleze, să o adoarmă, să se liniștească. Și știți ce a spus în dreptul ei? Cu toți ceilalți pacienți. I-a mers. Când a ajuns, la sora Maria a spus, nu știu ce e aici. Nu am putere. Nu pot să am autoritate asupra ei. De ce? Pentru că Domnul a spus, ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. De aceea nu ne speriem de ele, nu! Biserica este chemată ca în numele Domnului Iisus Hristos să se implice în eliberări de demoni, în eliberarea oamenilor demonizați. E chemarea bisericii, n-a fost numai pentru vremea apostolilor. E chemată biserica în zilele acestea să-și pună mâinile peste bolnavi și bolnavii să se vindece. E chemată biserica în vremea aceasta. Pentru că în numele lui Iisus avem acoperirea. În numele lui Iisus avem autoritatea. În numele Domnului Iisus Hristos avem asigurată biruința. Așa a spus Domnul după înălțare. Toată puterea mi-a fost dată și în ceruri și pe pământ. Nu 99,9%. 100% din putere i-a fost dată lui. Deci nu te duce la ghicitori, nu te duce la vrăjitori, nu te duce la bioenergeticieni, care nu sunt altceva decât vrăjitori îmbrăcați sau ascunși sub o mască modernă. Pentru că intri sub incidența versetelor din Exod 20, unde Domnul spunea să n-ai alți Dumnezei și să nu te închin lor. Căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc păcatul acesta până în al patrulea neam. Nu-i joacă. Și vreau să cred că în Biserica Domnului, de cei care îl cunosc pe Dumnezeu și caută fața Domnului, niciunul nu este din aceia care să se implice în asemenea probleme. Un alt mod cu care vreau să mă apropii de încheiere, prin care pot să pierzi binecuvântarea sau chiar unor să ajungi sub blestem este să aduci în casa ta lucruri care deschid calea blestemului. Aducem în casele noastre lucruri care deschid calea spre blestem. Deuteronom, capitolul 7. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Versetele 25 la 26. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc, să nu poftești și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, că cele sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Versetul 26. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Aducem în casa noastră lucruri care deschid calea blestemului. Ce poate fi acela? Ceva care îl dezonorează pe Dumnezeu. În loc să fie Dumnezeu numărul unu, îl trecem pe el pe locul numărul doi. Faci publicitate unui zeu și vezi că nu mai pot dormi copiii noaptea, că au coșmaruri, că se sperie și așa mai departe. Ascultă-mă! Ce postere sunt puse pe pereții dormitorului copiilor tăi? Cu Michael Jackson? Ascultă-mă, vorbesc foarte serios. În dosul acelor postere au loc, au acces forțe ale întunericului care vin și îți atacă copiii. O, binecuvântată a fost înțelepciunea părinților noștri care nu știau multă matematică, care nu știau multă fizică, dar știau ceva. În căsuța aceea sărăcăcioasă unde am crescut, undeva în creierul apusenilor, deasupra fiecărui geam, erau puse un tablou sau două, unde erau scrise versete din Scriptură. Și ne culcam citind acele cuvinte ale Scripturilor. Și ne sculam și ochii noștri se loveau de ele. Și astăzi le știu. Nu puneți orice în casele voastre. Aveți grijă ce muzică se ascultă în casa voastră. Ce emisiuni se vizionează în casa voastră. Ce cărți se citesc, ce reviste se răsfoiesc. Pentru că în dosul tuturor acestora, dacă nu le triem bine, și nu lucrăm aici cu înțelepciune, căutând fața Domnului. Nu facem altceva decât deschidem poarta. Pentru ca forțile infernului să aibă acces asupra familiei noastre, asupra copiilor noștri. Și Dumnezeu nu dorește aceasta. Dumnezeu ne vrea viața. Partea finală a predicii o lăsăm pentru data viitoare. Nu știu când va fi aia. Probabil, nu știu.